Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Quvg'inga shay bo'lgan masxiylar reaksiyasining iymonlilar hayotida o'rin tutuvchi turli variantlari mavjud. Bundayin qismlar iymonda qat'iy turishi va bo'ron vaqtida ruhiy o'sishga shay bo'lib turadi. Iymonlilarning quyidagi qarshi turishning 3 usuli ham injiliy ham tarixiy hisoblanadi. Aksariyat hollarda ular Xudo rahnamoligida paydo qilinadi. Yangi ahdda Yusuf va Maryam chaqaloq Masih bilan Misrga qochadi va o'limdan qutulish yo'lini qidiradi. Iso o'z shogirdlariga shaharni tark etishga va quvg'in boshlanganda boshqa shaharga qochishga amr berdi va u o'zi bir necha marta farzilardan qochdi. Quddusdagi dastlabki masxiylar Iso buyrug'iga bo'ysunmadi. Buni biz Havoriylar kitobidan o'qiymiz va ush xabarni dunyoning chetigacha yetkazishga yo'l olmadilar. Shuning uchun Xudo Havoriylar kitobida yozilgan iymonlilarni quvg'in qilishiga yo'l qo'ydi va shu tarzda buni dunyoga yoydi. Quvg'inlar borasidagi bitikdagi matnga muvofiq taqiblar Xudo irodasini bajo keltirdilar. Chunki yer yuzida iymonlilarni yoyish bilan ular kalomni yoydilar. Ilk masxiylar dunyo mamlakatlariga yoyilib, o'z yo'lida uchragan har bir kimsaga Injilning muqaddas xushxabarini aytmasdan iloji yo'q edi. Ko'plab quvg'inlarga duchor bo'lgan Havoriy Pavlus o'zining missionerlik hayotida biron marta ham qochishiga to'g'ri kelmagan. Bunday vaziyatlarda unga do'stlari va shogirdlari yordam berdi. Odamlar uning hayoti va xizmatini saqlab qolish uchun barchasini qilishdi, lekin u doim ham ta'qibdan qochishga urinavermadi. Bugungi kunda quvg'inga uchragan masxiylar o'z uylarini tark etishi to'g'rimi deb bahs qilishadi. Kimki bunga ahd qilsa, bunda ham Xudo irodasi borligi amin bo'lishi lozim. Boshqa tarafdan, agar barcha masxiylar qochib ketsalar, kim masih haqida guvohlik beradi? Xudo atrofimizni o'rab turgan dunyoda biz tuz va nur bo'lishimiz darkor deganini eslab ko'ring. Masxiylarni katta qismini quvg'inga bo'lgan reaksiyasi uchta muhim injiliy haqiqatga asoslangan. Faqatgina Xudo hakam va mustaqildir. Faqatgina u odamlar qalbini biladi va faqat u ularni yo'lini boshqaradi. Shu tariqa, agarda biz o'z kuchimiz bilan o'ch olishni boshlasak, biz Xudo vazifasini bajarishni bo'ynimizga olgan bo'lib qolamiz. Ularning oyoqda turishi qiyin bo'lganda, o'ch olish va qilmishiga yarasha berish mening qo'limda. Zero ularning haloq bo'lish kuni yaqin va ular uchun tayyorlangan narsa tez keladi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu sizda ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.